Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Am 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und auf die sich die ganze Bundesregierung sehr freut. Denn Europa braucht uns, so wie wir Europa brauchen.
Europa har brug for os, ganske som vi har brug for Europa. Jo, Angela Merkel ved udmærket godt, at hun nu igen skal løfte et stort ansvar, når Tyskland overtager formandskabet for EU her på onsdag. Det kunne man høre på hendes tale om det til forbundsdagen forleden dag. Merkel har været kansler så længe, det er snart 15 år, at det faktisk er anden gang, hun skal varetage formandskabet. Sidste gang var i 2007. Dengang var der traktatkrise. Holland og Frankrig havde afvist EU's forfatning ved folkeafstemninger. Og det var op til Merkel at samle stumperne og bane vej for det, der blev til Lissabon-traktaten. Uha, ja, det var sådan noget, der virkede lidt vildt dengang. Men det var jo også før finanskrisen og eurokrisen og alt muligt. Nu overtager Angela Merkels regering formandskabet på et tidspunkt, hvor det hele sådan rigtig vakler. Der skal vedtages både nyt budget og en gigantisk genopretningsplan for Europa oven på coronakrisen. Og det skal ske samtidig med dybt vanskelige forhandlinger om fremtidens forhold til Storbritannien efter Brexit. Ja, der ligger en dramatisk sommer og et dramatisk halvår forude for den europæiske union, her hvor vi afrunder denne sæson af Altingets europæiske podcast. Velkommen til alle jer, der lytter med derude. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Her i Europaparlamentets studier i Bruxelles har jeg selskab af min gode kollega, Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke.
Tak for det.
Vi er jo faktisk ved at gøre lidt klar til sommerferien, Rikke. Det her er den sidste europæiske podcast i den her sæson.
Det er det.
Vi kommer til at takke af med en cliffhanger. Altså ind til flere cliffhanger, tror jeg, man kan sige.
Ja, det føles en lille smule mærkeligt ligesom at takke af, mens ja. At de, alle andre ligesom giver op til et kæmpe slagsmål hen over sommeren. Men sådan er vores vilkår på Altinget, at vi kører god traditionel dansk industrisommerferie, så det er ligesom bare ærgerligt.
Hvad er det, der kommer til at ske hen over sommeren?
Det, der kommer til at ske, er jo, at der skal være et ret så afgørende topmøde, håber vi. Nu får vi se, om de overhovedet lander noget. Det kan jo også godt være, at jeg kommer tilbage på pinden i august, og så er der ikke sket en dadel. Men det er i hvert fald planen, at der skal falde en stor aftale på plads om det næste 7-årige EU-budget, og om den her famøse corona-genopretningsfond, som skal kaste milliarder og milliarder efter lande, som er blevet særlig hårdt ramt af corona. Ikke? Så det at der er blevet planlagt et topmøde, som kommer til at ligge den 17. og 18. Den 18. er faktisk en lørdag, så de, de er simpelthen så forhippet på det, at de begynder at inddrage folks weekender. Ja. Og planen er altså, at det her det skal være topmødet, der får lukket den her sag.
Ja. Lad os starte med den her beslutning om et budgettopmøde i juli. Det blev jo offentliggjort nogle dage efter det videotopmøde, der var i sidste uge. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om timingen af alt det her efter det møde.
Vores udgangspunkt er, at vi skal have lavet en aftale så hurtigt som overhovedet muligt, og det kunne forhåbentlig betyde i løbet af juli måned. Det er i hvert fald det, vi kæmper for fra dansk side, og det er, altså når jeg sådan lytter mig frem, så er det det, de fleste er enige om. Det vil klart være foretræk for Europa.
Ja, Mette Frederiksen, hun skal holde et videomøde med rådsformand Charles Michel her fredag i den her uge, hvor de her ting skal diskuteres, særligt med fokus på Danmark. Og hun håber i hvert fald, at det kan lade sig gøre at lande en aftale om alle de her mange tusinde milliarder i løbet af juli. Kan de nå det, Ringe?
Jamen, det er det, jeg lige siger, at det kan godt blive rigtig, rigtig, rigtig svært. Mm. Men hvis man ser sådan på det udefra, så på papiret, så ser det ret umuligt ud, fordi vi har jo diskuteret i over 2 år nu, hvordan det næste EU-7-årsbudget skal strikkes sammen. Og så kom coronaen, og nu har man rystet posen for alvor og lagt et nyt forslag på bordet for både det her langtidsbudget og for den her ekstra 5.600 milliarder kroner store coronafond oveni. Og det skal man så blive enige om hen over en sommerferie. Ikke? Og det er en enormt tight tidsplan. Det, der taler for, at man måske godt kunne gøre det, det er, at det er jo altså en coronagenopretningsplan, vi snakker om.
Det er jo nu, der er brug for den.
Det er sådan set nu, at vi har balladen, og hvis de her penge skal ud og arbejde og gøre noget, så skal de jo også vedtages og besluttes og kunne sendes i omløb. Ikke? Mm. Og så ved man, og så ved alle de involverede også, at hvis det skal lade sig gøre, sådan at den her coronafond er oppe at køre fra starten af næste år, sådan som det er planen, så skal man virkelig ud over stepperne, fordi det er et helt nyt stykke lovgivning, som skal ratificeres i ikke bare lokalerne i Bruxelles, altså i parlamentet og i rådet, men ude i hver eneste hovedstad. Mm. Fordi det her er så stor en beslutning, at når man simpelthen har sagt, at det her det kræver simpelthen hver enkelt parlaments blå stempel. Så det vil sige, at hvis man skal nå det, så ved alle, at så bliver man simpelthen nødt til at klare det gerne i juli.
Ja. Og det haster også, hvis man ser på den økonomiske situation i Europa.
Ja, der kommer den ene dårlige prognose efter den anden. Der senest er der kommet en ny prognose fra den internationale valutafond, som altså var endnu mere deprimerende, og hvor man virkelig kan se, at det er altså eurozonen, som på global plan kommer til at få det hårdeste slag ud af den her krise. Så det kan også godt være, at det kan tælle ind i, at det skaber en eller anden form for momentum til, at man skal simpelthen få gjort det her nu.
Mm. Hvad så med det her videotopmøde, der var i fredags i sidste uge? Blev vi klogere af det? Altså, de kom jo ikke videre, sådan set.
Ej, vi blev ikke særlig meget klogere, men det var jo heller ikke rigtigt forventet. Altså, der er sådan lidt en diskussion om, hvorvidt den her pligtøvelse, som det egentlig var nødvendig eller ej. Altså, var det spild af 4 timer af alle de store EU-chefers tid, at de skulle sidde og glo ind i en videoskærm. Men på den anden side, så skulle det på en eller anden måde til. Fordi det, der skete, det var, at man simpelthen en for en fik lov til at fremlægge, hvad er det, man selv synes om de her forslag, der ligger på bordet. Og nu har alle hørt, hvad de andre har at sige. Nu har man blotlagt uenighederne, og så må man jo så videre derfra. Og man kan også godt sige, okay, man blot læser også så mange uenigheder, at det kan næsten se umuligt ud, fordi de er ikke enige om størrelsen på hverken budgettet eller på den her genopretningsfond. De er ikke enige om altså fordelingen mellem lån og det, man nogle gange omtaler som gaver, altså tilskud til landene, som de ikke skal betale tilbage. Man er ikke enige om, hvordan de her penge skal fordeles, hvilken nøgle man skal bruge til at vurdere, hvem der skal have flest. Mm. Man er ikke enige om, hvad det er for nogle betingelser, der så skal stilles op for, at man kan få adgang til dem. Altså for eksempel krav til reformer, eller det skal være grønne investeringer, eller det lige, ikke?
Mm.
Så det vil sige, at det er jo ret mange ting, man lige skal nå at få på plads.
Og for rådsformanden Charles Michel var det måske især en øvelse i at lytte i sidste uge, så han kunne forberede sig, ikke?
Det er det. Og det, der sker nu, det er så, at spotlyset ligesom vender sig mod ham, fordi nu skal han så på en eller anden måde ud og træde lidt i karakter og sige, okay, jeg har hørt på jer, venner. Det her er sådan, som jeg synes, at det her skal skæres. Og det, han er i gang med nu, det er en hulens masse telefondiplomati eller telekonferencediplomati. Han skal tale med Mette Frederiksen fredag. Han tager simpelthen hele turen rundt til alle stats- og regeringscheferne for at høre, for måske omvendt, det de forventer i hvert fald er, at nu er det så hans tur til at fortælle, jamen, den kagen skal skæres på den her måde, hvordan passer I ind i det her? Og så er det så op til landene så at have forberedt deres bedste forsvar til, hvorfor de så alligevel mener, at det er deres kæpheste, der ligesom skal være prominent fremstillet i det her forslag. Men når han så har taget hele den her runde, så skal han lave det, som i jargonen hedder forhandlingsboksen, som er i princippet bare hans udspil til, hvor skal pengene gå til, og hvordan skal det her hænge sammen. Ikke? Ja. Og det er så det, man skal gå videre med.
Mm. Her er udtrykket, er det inden for boksen? Eller uden for boksen? Vi vender tilbage til de videre perspektiver for de her forhandlinger om lidt, når vi skal tale om det tyske EU-formandskab, der jo begynder om nogle dage. Men først synes jeg lige, vi skylder lytterne at runde et par ting fra den her uge. For eksempel så var der jo EU-Kina-videotopmøde i mandags, og bagefter sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sådan her.
It is not possible to shape the world of tomorrow without a strong EU-China relationship. However, it is time to accelerate on the very crucial areas of our relationship.
Hvorfor siger Ursula von der Leyen, at der skal skrues op for afgørende områder i forholdet mellem Europa og Kina, Rikke?
Der er en forståelse fra EU's side af, at der er en eller anden form for skævhed i forholdet mellem EU og Kina, fordi at der er nogle forskellige krav til, hvordan europæiske firmaer kan få lov til at operere på et kinesisk marked, som de ikke skal leve op til i Europa. Så det vil sige, at det, man har arbejdet på et stykke tid fra EU's side, det er at få en eller anden form for investor-aftale med dem, så man garanterer det, som von der Leyen så skriver som et regelbaseret og gensidigt forhold mellem de to parter.
Det er simpelthen for svært for europæiske virksomheder at arbejde i Kina.
Ja, ja. Det er, og der er alverdens tekniske handelshindringer for, hvordan man kan få lov til at træde ind på det europæiske marked. Blandt andet så er det svært at få lov til at være med i offentlige udbud. Der er en masse krav om, at man simpelthen skal give sin teknologi videre til de kinesiske myndigheder, hvis man vil producere noget derude. Det vil sige i princippet give sine industrihemmeligheder videre. Der er sådan en række sådan ting, som gør, at der ikke er en jævn spillebane. Samtidig så er der et problem med EU-øjne i, at kineserne hælder uanede mængder statsstøtte i en masse industrier, hvor de så sjovt nok kan udkonkurrere europæerne, som ikke gør det på samme vis. Og der kræver de en eller anden form for mere jævn spillebane. Men altså, det er ikke noget, man er kommet sådan voldsomt langt med. Og det er heller ikke noget, hvor man på det her topmøde nåede i hus.
Kan man sige, at nogle af de her problemer i forholdet mellem Europa og Kina er blevet understreget i løbet af coronakrisen?
Ja, så er der også dukket nogle nye op. Ikke? Altså, vi, på en eller anden måde er det blevet blotlagt, at vi har en kæmpe afhængighed af Kina. Det så vi jo blandt andet på hele sådan forsyningskæderne omkring medicinsk udstyr og så videre, hvor det pludselig blev meget tydeligt, hvor sårbare vi egentlig er i Europa.
Noget så banalt som mundbind, dem kunne vi ikke engang finde ud af at producere i tilstrækkeligt antal her i Europa.
Det er det, ikke? Så der er så nogle nye vinde, der blæser på europæisk jord, som handler om, at man i virkeligheden nok skal være en lille smule mere selvforsynende med nogle af de her mere sådan strategisk vigtige områder. Og det er sådan en af de ting, der hvor det bliver ret tydeligt, okay, vi har en skæv arbejdsfordeling på det her produktionsniveau. Men så har der også været så nogle andre lidt mere sådan kildende spørgsmål, som ikke som handler om handel og markeder, som er det, som vi har snakket om hidtil, men som også handler om hele fortællingen om coronakrisen, altså blandt andet. Så vil man på Schuman-dagen, som er ligesom EU's flagdag den 9. maj, indrykke en fælles kronik i dagbladet China Daily, hvor man gerne ville nævne, at noget om forholdet mellem de to, og så var man også lige inde på, at corona krisen ligesom var startet i Kina, og det blev censureret ud, og det gav sådan en mindre skandale, fordi det var altså ikke noget, som EU-landene som sådan havde sagt ja til, at den linje måtte tages ud. Og det kom lige i kølvandet på, at der også havde været en intern rapport fra EU's fælles udenrigstjeneste, som de blev anklaget for at have censureret efter kinesisk ønske, fordi der var man ude og sige, at Kina havde været i gang med sådan en statslig desinformationskampagne i hele coronakrisen, hvor man på en eller anden måde havde blandet sig i den europæiske diskussion om, hvordan corona udspillede sig, og hvor det så først blev tonet ned i den rapport, der så blev offentliggjort. Senere gik EU's retskommissær så ud i en større rapport om fake news og desinformation ud, og som navngav Kina som en af de spillere, der faktisk havde været ude og decideret fejlinformere og blande sig i den der debat. Og det er jo første gang, at det er sket, at man på den måde har sat Kina på som en skurk i det her misdesinformations... i den diskussion, ikke?
Det var jo retskommissær og næstformand i kommissionen, Vera Jourova, som jeg også talte med, og som vi havde et interview med om blandt andet det på Altinget. Og som du siger, så har der været sådan en voksende erkendelse og kritik i EU af en form for, næsten man kunne sige, propagandakrig frem og tilbage på tværs af verden om, hvis skyld var det, at den her epidemi startede, eller hvor startede den, og hvem har håndteret den bedst, og så videre. Ikke? Men det handler ikke kun om det. Der er også en voksende formulering her i Europa af, at der måske har været decideret cyberangreb fra blandt andet Kina. Prøv lige at høre, hvad kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde om det efter videotopmødet med den kinesiske leder forleden dag.
We have seen cyber attacks on hospitals and dedicated computing centers. Likewise, we've seen a rise online disinformation, and we pointed out clearly that this cannot be tolerated.
Ja, Rikke, det er jo i grunden meget alvorligt det her, når man tænker over det, at kommissionens formand kommer meget tæt på her direkte at anklage Kina, eller i hvert fald folk i Kina, for at stå bag cyberangreb på blandt andet hospitaler i Europa. Jeg talte for et stykke tid siden med Europols direktør om nogle af de her ting, og der fortalte hun om netop et tjekkisk hospital, der havde været udsat for terrorangreb. Står kommissionens formand og anklager Kina for cyberterrorisme her?
Ja, det gør hun jo. Altså, hun siger så godt nok ikke Kina i den sætning, som vi lige hører, men altså, hun står efter et topmøde med Kina og forklarer det her, så der er ligesom ikke rigtig så meget at være i tvivl om. Og det er jo enormt strenge anklager, og man går ud fra, at hun må have en rimelig god bevisførelse bag sig for at kunne sige det her højt. Men det er faktisk ikke bekræftet præcis, hvad det er for anklager, men der er der florerer en masse rygter om, at det er netop det her tjekkiske hospitalsangreb, som de mener, at kineserne står bag. Og det er altså ekstremt alvorligt, hvis det er tilfældet, og selvfølgelig også noget, som er vigtigt så at tage op med kineserne, fordi hvad sker der lige for dem? Ikke? Altså, og generelt så siger det jo noget om, at man fra EU's side er begyndt at være lidt mere kontant omkring, hvordan man behandler Kina som partner. At man måske må holde op med at gå så meget på listesko, og også må komme ud over det, som man tit herover beskriver som naivitet i forholdet til kineserne, både når det handler om handel og som alt muligt andet.
Kom der så noget ud af det her videomøde?
Nej, ikke så meget, men der var heller ikke skruet de helt store sådan, forhåbninger op, selvom det egentlig var planen, at der skulle falde sådan en investoraftale på plads her i løbet af i år, så er forventningerne til det skruet kraftigt ned. Men samtidig kommer topmødet nok på et ret interessant tidspunkt, fordi at EU ligesom er i gang med at, ja, at granske sig selv i forholdet til Kina. Vi så også, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager var ude og fremlægge sådan en ny strategi for strategiske investeringer, og det er blandt andet sådan noget som udenlandske virksomheders opkøb af europæiske virksomheder, hvor hun, altså, de vil gå ind og sætte nogle flere rammer op og nogle strengere krav til, hvem der egentlig må opkøbe ting, der er strategisk vigtige på europæisk jord, og det er også noget, der er meget myntet på Kina. Ikke? Så på den måde så kommer det på et tidspunkt, hvor det måske er meget godt, at EU og Kina tager sig en snak.
Og når man, som du og jeg, Rikke, har arbejdet i Bruxelles i mange år, så kan man jo tydeligt høre en forskel nu, ikke? Altså fra EU's side. Ordet protektionisme er ikke totalt tabu mere.
Nej.
Sådan som det ellers har været i mange, mange år, ikke?
Det er det. Altså, man pakker det måske ind i nogle andre vendinger, men det er i hvert fald det, som ligger som en strømning nedenunder.
Ja. Fordi din erkendelse af, at Kina simpelthen lynhurtigt er ved at blive så dominerende nu, at man bliver nødt til at forsvare sit marked mod den udvikling. Ja, det var lidt om EU's store internationale udfordringer i forholdet til Kina, som altså ikke bliver nemmere i øjeblikket. For lige at skifte fokus lidt, så var der også en intern strid i EU af særlig interesse for Danmark, som udviklede sig lidt i den her uge.
Der skete det, at Danmark meldte sig på østrigsk side i en gammel strid, der handler om retten til at begrænse udbetaling af børnepenge til ansatte, der har børn i andre lande. Og det er jo en gammel klassiker fra den tid. Det er et brændende ønske, og det, der er Østrig så gået ind og er gået ene gang og har besluttet sig for at lave den her såkaldte indeksering. Og det er de så rådet for EU-retten for her for en måneds tid siden. Det har vi også snakket om her i podcasten. Men det, der så er, det nye er, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har sagt, at Danmark kommer til at stille op i Luxembourg på østrigsk side og prøve at være med til at få dem til at vinde den her sag.
Skal vi lige kort opsummere forhistorien med den her børnecheck? Jeg siger kort, Rikke, fordi jeg er bange for at sende dig afsted ud over stepperne her.
Ja, men det er bare ærgerligt, fordi den her historie, den er nemlig efterhånden 10 år gammel. Ikke? Fordi det var tilbage i 2010, at den daværende VK-regering gik ind og lavede et optjeningsprincip på 2 år til udenlandske medarbejdere, før de kunne få ret til børnepenge. Det var så noget, der så trådte i kraft i 2012, og så allerede året efter, så kom kommissionen og sagde til Danmark, den går ikke. Og daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt rettede så ind efter det og begyndte at administrere efter EU-reglerne og ikke efter det, som jo i princippet stadigvæk var dansk lov. Og det fik hun utrolig meget røg for, blandt andet Lars Løkke Rasmussen, lige indtil det blev ham, der blev statsminister igen i 2015. Og så holdt han sjov nok op med at snakke om, at nu måtte vi også udfordre EU-retten osv. osv. Fordi det var det jo ham, der ligesom hang på den. Ikke?
Men så kom der jo en chance.
Så kom der en chance, og det var fordi, at David Cameron, den tidligere britiske premierminister, han var jo i gang med at i forsøget på at faktisk at undgå Brexit, at genforhandle Storbritanniens forhold til EU. Og en af de ting, som han faktisk også havde på sin ønskeliste, det var en indeksering af børnechecken. Og der hægtede Lars Løkke sig voldsomt fast i hans frakkeskød, og faktisk var det sådan, at Danmark altså på det afgørende topmøde, hvor den her aftale, særaftale for briterne skulle landes, der var det Danmark, der var en af dem, der trak mødet ud til sidst, fordi vi insisterede på, at sådan noget skulle også kunne gælde os. Vi ville også have lov til at indeksere, hvis briterne skulle få lov til det.
Og det lykkedes jo faktisk.
Ja, det gjorde det, og det var lidt sjovt, fordi bagefter så var der sådan en anden form for en drinks ceremoni eller et eller andet blandt embedsmændene, og så var der en af de danske embedsmænd, som mødte en kollega fra, jeg tror det var en af de baltiske lande eller noget, som spurgte om det var okay, at han fik en hel drink, eller om den skulle indekseres efter en eller anden nøgletal. Ja. Men jo, det lykkedes, men så stemte briterne sig jo ud, og så var den aftale altså trukket ud i toilettet. Ja,
fordi det, man har glemt lidt, det var, at den folkeafstemning, britterne gik til i 2016, det var faktisk et valg mellem enten at tage den aftale, som David Cameron havde fået lavet med EU, eller også melde sig ud, ikke?
Melde sig ud. Og de valgte så det sidste.
Så de valgte at melde sig ud, og så forsvandt den aftale for evigt.
Ja. Men!
Men! Så, hvad skete der så?
Så kom der et nyt vindue, og det var, at man skulle til at genforhandle det, som i jargonen hedder forordning 883, men som handler om koordinering af sociale sikringssystemer over grænserne. Og det så Danmark som en god mulighed for at bringe det her i spil igen. På trods af, at EU-kommissionen altså ikke havde nogen intentioner om, at det skulle være med i forslaget. Det kom ikke med i forslaget. Det var ikke et ønske fra særlig mange andre lande. Men Danmark indtog en position, hvor man ved hver eneste givende lejlighed sagde, for øvrigt mener vi også, at børnechecken skal indekseres. Mm. Og det gjorde man så i et par år.
Mm. Der var nogle diplomater fra andre lande, kan jeg huske, der brokkede sig over, at det var faktisk lidt kontraproduktivt, det danske standpunkt der. Fordi hvis man bare insisterer på det eller intet, så kommer man ligesom ikke nogen vej.
Nej, og det ender jo så også med, at daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, han må indkassere et nederlag, og det er så også et ret stort nederlag, fordi det, ud over at man tabte på børnechecken, altså aldrig fik overbevist de andre om, at det var en god idé, at man indekserede det her, så røg der pludselig også nogle udfordringer ind omkring hele dagpengesystemet i sidste øjeblik. Så det var på mange måder ikke en god dag for den danske regering, da man lagde sig fast på det her. Men det skal så siges, den her 883-forordning sidder faktisk fast i forhandlingerne endnu. Det betyder ikke, altså man vil stadig sige, at vinduet for børnecheck-delen er komplet lukket, men det er faktisk ikke lykkedes at få landet endnu. Men,
og i mellemtiden så har Østrig valgt at gå den hårde vej.
Det er det. For det, der skete efter, det er, nu er vi altså i 2018, det er, at der går et par måneder, og så har Østrig fået en ny regering, og de beslutter sig så for, at den der idé, som danskerne nu har råbt op om i flere år, hvor de også har været nu et af de lande, som vi faktisk fik med på vognen, den går de da bare videre med, på trods af, at EU-kommissionen har advaret meget, meget kraftigt om, at det her, det er ikke i overensstemmelse med EU-reglerne.
Så de beslutter sig simpelthen for at ignorere, hvad EU-kommissionen siger?
Det gør de. Og fra januar 2019, så er de så de nye regler så trådt i kraft, og de begynder så at beskære de børnechecks, der bliver sendt til lande, som har en lavere lavere leveomkostninger end Østrig, og i princippet også hæve den til de lande, som ligger over dem i leveomkostninger. Det er bare ikke så mange, der har børn der.
Så nu ryger de fra EU-domstolen?
Ja, det der sker altså prompte, at EU-kommissionen starter en traktatkrænkelsessag mod dem. Den sag er så modnet nu, og i maj bliver de sendt til domstolen. Og nu er vi tilbage ved, at den danske regering så har haft en lille tænkepause til at beslutte sig til, jamen vil de egentlig gå ind i den her sag? Mm. Og det er det så, at de siger nu, at det vil de gerne.
For sådan foregår sagerne ved EU-domstolen, at man kan gå ind, at medlemsland kan gå ind og sige, jeg vil også gerne være part her.
Ja. Ja.
Det virker som om, at det er en sag, som er meget, meget vigtig for den her regering, og ikke mindst for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Ja, og han kommer jo også fra et sted og med nogle standpunkter, hvor han har haft en linje, også før han blev minister, om at Danmark skulle måske ikke være så meget EU-duks, som vi plejer. Måske kunne vi godt tåle at udfordre EU-retten noget mere på de sager, som står os meget nær. Og der har børnechecken været en af hans ligesom, symbolske sager, som han bestemt synes, at vi burde teste grænserne for noget mere. Altså, han har hele tiden sagt, at vi skal selvfølgelig ikke vedtage noget, som er direkte i strid med EU-retten, men han ville gerne se, at embedsværket brugte mere politisk kraft på at prøve at finde nogle kreative løsninger. Og så har han også sagt, at Danmark måske har været lidt for forsigtigt med at, altså generelt at trykteste grænserne for EU-lovgivningen, fordi at man måske fra Udenrigsministeriet var lidt for bange for at miste politisk kapital i andre EU-forhandlinger, hvis man hele tiden ses som dem der, der er besværlige og som udfordrer grænserne. Og det synes han egentlig, der skulle gøres op med. Alt det her, det er sådan noget, som han blandt andet har sagt i flere interviews, som vi kørte op til, til folketingsvalget sidste år, og som man kan læse på Altinget, hvis man gerne vil. Så har vi så ikke hørt så frygteligt meget til det, siden han blev minister. Og det har jo tit sådan en dæmpende effekt på kampgejsten. Men nu siger han så, nu har vi altså et åbent vindue her, ja. Og så skal vi selvfølgelig bruge det som en mulighed for at præge det her i dansk retning, og at han er lige så hooked på at få den her indeksering, som han altid har været.
Ja. I det hele taget, social- og arbejdsmarkedsområdet er meget ømfindeligt for den danske regering i EU-sammenhæng, og noget, som Hummelgaard jo har talt en del om, siden han blev minister også, det er den her tanke om fælles europæisk mindsteløn.
Ja, den har han brugt rigtig, rigtig meget tid på at forsøge at få slået ihjel. Ja. Det er ikke lykkedes endnu, men det er en af de der kernesager for dem. Og det er også en anden ting, som også står meget centralt for Socialdemokraterne, det er jo faktisk at få indført en social protokol, som dog kræver traktatændringer og alt muligt. Men det skal være sådan en, som, hvor man på en eller anden måde får afbalanceret forholdet mellem netop hele den her, altså de økonomiske frie bevægeligheder, for dem afbalanceret med respekten for altså lønmodtagerrettigheder og lønninger og arbejdsvilkår osv. Men altså det er jo sådan en meget større øvelse, som ville netop kræve, at man åbnede traktaterne og alverdens andre ting. Men det er faktisk en stor del af deres politiske program, selvom det er svært at se, hvad det er for en mulighed for at få det ført ud i livet, ikke?
Mm-hmm. Og det her med fælles mindsteløn var jo faktisk en af de mange ting, som der gik rygter om, at den tyske regering ville prøve at drive videre under deres EU-formandskab. Det begynder jo her den 1. juli, altså på onsdag i næste uge, hvor Angela Merkel og hendes regering overtager formandskabet efter Kroatien. Det bliver et meget anderledes tysk formandskab end det forbundskansleren havde regnet med. Rikke, hvorfor bliver det her tyske formandskab så anderledes, end det var ventet?
Altså, der er jo gået corona i det, ligesom i så meget andet. Ikke? Og det har jo betydet, at der ligger en masse sager på deres bord, som de ikke havde forventet. Blandt andet hele den her corona-genopretningsplan, som ingen jo kunne have forudset. Det betyder også, at der ikke er kommet en afgørelse på netop det næste 7-årsbudget, som de jo også gerne ville have haft afgjort, inden de overtog styrepinden. Brexit er vi ikke kommet videre på. Altså, der er alle de her kæmpe sager, som der ikke ser ud til at være nogen nem løsning på nogen af dem, som de skal have ekspederet, og som de jo ikke kunne have vidst lå på deres bord. Samtidig med, at de skal manøvrere i et totalt sådan praktisk og organisatorisk forandret landskab, i og med, at mødeformerne jo er helt anderledes, end vi så det før. Og indtil videre, altså, så har der jo faktisk ikke været fysiske ministerrådsmøder siden vi gik ind i sådan en lockdown-situation. Det er stadigvæk ikke tilfældet, og de overtager her lige om lidt. Ikke?
Så det er en stor udfordring. Skal vi lige prøve at minde os selv om, hvad deres oprindelige emner for deres formandskab egentlig var? Altså de ting, de troede, de skulle fokusere på?
Ja, altså det var jo sådan noget som altså hele klimadagsordenen, den digitale udvikling, den fælles udenrigspolitik og sådan nogle store ting. Og især det med klimaet er sådan lidt bekymrende for mange, fordi det var faktisk meningen, og det glemmer mange, at her i juni skulle det have været sådan det store klimatopmøde, hvor man endelig skulle bide ordentligt til bolle på det her klimaneutralitetsmål i 2050 og andre ting. Og det har vi fuldstændig glemt i hele corona-forvirringen. Og der er en ret stor frygt for, at klimaspørgsmålet ryger langt ned af dagsordenen, og det Grunden til, at man frygter, det er jo, at altså, kloden er jo ligeglad med, at vi andre har corona. Mm. Så hvis den bare bliver varmere og varmere, så bliver det selvfølgelig sværere at få gjort noget ved de her klimaforandringer.
Og de her emner står selvfølgelig stadigvæk på dagsordenen for det tyske formandskab, men jeg talte i går med en tysk diplomat, som sådan set ikke lagde skjul på, at de godt ved, at det bliver svært at komme ret meget længere på de her områder, fordi det, som du startede med at sige, er så store alt overskyggende problemer med corona, genopretning, Brexit osv. Og det gælder jo også, der var jo også nogle andre opgaver, der ventede, eller som stadigvæk venter, og som man måske også havde troet, at tyskerne kunne tage fat i under det her formandskab. Sådan noget som en ny fælles asylpolitik.
Ja, det er jo sådan et meget, meget spændt ventet forslag, fordi vi har jo siden flygtningekrisen i 2015 bøvlet med, hvordan EU's asylpolitik skal strikkes sammen, så man på en eller anden måde får gjort den mere fair, men på samme tid ikke får pisset samtlige lande, som er imod tunge omfordeling af flygtningen af på den måde, som man har gjort nu, hvor det er blevet en mega betændt sag, som man nærmest ikke kan røre ved. Og der skulle man på en eller anden måde have visket tavlen rent, og der skulle komme et nyt forslag, som fik afbalanceret rettigheder og pligter og respekten for, at der er altså nogle kystlande, som har en ekstraordinær stor byrde med, hvad der egentlig kan forventes af andre lande i forhold til at på en eller anden måde pådutte dem asylansøgere. Mm. Så det skulle have været kommet allerede i starten af året, og så blev det forsinket. Og så nu,
kommissionen har bare udskudt.
Ja, og nu er det simpelthen blevet til, at det kommer ikke før, at vi har et budget i hus. Mm. Så hvornår det bliver, det er jo så interessant. Så det, på den måde så er det ikke sikkert, at det kommer særlig langt under tysk formandskab.
Så to af de emner, som var forventet som nogle af de allerstørste i det her år, EU-politisk, altså klima- og asylpolitik, er fuldstændig overskygget, eller næsten i øjeblikket, af coronakrisen og Brexit. Et tredje emne, som måske ikke er så kæmpestort og konkret, men som jo også var forventet at være noget, der skulle komme videre i det her år, det er den her konference om EU's fremtid.
Ja, det er det er sådan lidt et projekt, som der ikke er så mange, som synes er så vildt ophidsende.
Det er jo det er groet meget i præsident Macrons have.
Det må man sige ja til, og det er jo fordi han vil gerne have en eller anden form for kromet diskussion om hvor skal EU hen og så videre, og du ved, alle borgere skal involveres, og der skal leve sådan en stor det de kalder for netop en konference, men som er sådan en langvej diskussionsklub på mange planer.
Med folkehøring og borgerdialog og alt sådan noget.
Og det skal alt sammen munde ud i, at vi så skal finde ud af, hvad vil vi egentlig med det her projekt. Ikke? Ja. Men det er røget rigtig meget i baggrunden, og ambassadørerne for de 27 EU-lande havde det på deres dagsorden i den her uge, hvor de så netop, der kom de frem til, at den skal vi sørge også i gang med, når de epidemiologiske forhold tillader det, hvad det så end betyder. Men så har du så et Europaparlament på den anden side, der virkelig tripper og som siger, ej, det skal være senest til efteråret, og så hurtigt som muligt, og vi skal i gang, og det her er meget, meget vigtigt. Mm. Så nu skal der en eller anden form for snak i gang mellem de to parter om formen på det her. Hvordan skal de her høringer se ud, og hvordan gør man det i lyset af corona? Fordi man vil gerne have fysiske møder, men måske ikke for mange, hvis det betyder, at det betyder, at vi smitter hinanden med corona. Ikke? Så det skal også være noget med internettet og så videre.
Mm. Og de her ting kommer som sagt nok til at stå lidt i baggrunden under det her tyske formandskab, der begynder i næste uge, i hvert fald de første par måneder af det, hvor det jo kommer til at handle om budgettet og genopretningsfonden, især til at begynde med. Som vi sagde, så er der nu annonceret et topmøde, som altså er det første fysiske topmøde, hvor de skal mødes ansigt til ansigt ude i virkeligheden her i Bruxelles, alle lederne den 17. juli. Hvad bliver det store problem på det topmøde, Rikke? Hvad er, hvis vi lige kort skal riste det op, hvad er det, der står over for hinanden der?
Det er jo sparebanden med Danmark over for rigtig mange andre, men især landene sydpå, som skal finde ud af, jamen altså, hvor kan man finde en landingsbane, hvor alle kan se sig selv i det? Fordi man har stadigvæk en holdning nordpå til, at det her skal allerhelst være loven, ikke gaver, mens dem sydpå siger nej. Det skal det ikke. Vi er i forvejen voldsomt forgældet. Mm. Så det nytter ikke, at I bare låner os nogle flere penge, som vi så kan grave vores egen grav med, fordi vi aldrig nogensinde kan få dem betalt tilbage med. Ikke? Så det bliver det store spørgsmål. Men så er der også hele østdimensionen, fordi at der er nogle lande, der siger, det er jo ikke... Det er jo ikke Italien, Spanien, Frankrig, der er de fattigste. Det er sådan set også, hvordan kan det være, at de her fordelingsnøgler ser ud, som de gør. Ikke? Mm. Og der er altså nogle kanter, der skal files af.
Ja. Når man taler med tyskerne, så siger de, at de håber virkelig kraftigt på, at det kan lade sig gøre at lave den her aftale om budgettet og genopretningsfonden i juli, fordi at de er nervøse for, at det hele derefter går op i Brexit-forhandlinger.
Ja, fordi... Premierminister Boris Johnson lovede jo i sidste uge, som vi også snakkede om der, at putte en tiger i tanken.
A tiger in the tank.
På de her forhandlinger og sætte lidt turbo på. Og han havde jo et flot ønske om, at det kunne man måske lige lande i juli.
Ja, det er han så nok den eneste, der tror.
Ja, præcis. Fordi der er ligesom på genopretningsplanen og EU-budgettet, så er der også... rigtig, rigtig mange udstående på Brexit. Mm. Så det kan godt være, at man siger, at det skal gå hurtigt, men det kræver jo lidt, at man begynder at hakke nogle af de der emner af på listen over ting, man er uenig om. Mm. Ikke? Så, og det, der er man bare ikke rigtig endnu. Så. Mm. Men de kommer til at speede det op. Der kommer til at være mange flere forhandlingsmøder i juli, og så må man jo se, hvor man er. Når man kommer over på den anden side af sommeren.
Og de her forhandlinger om fremtidens forhold til Storbritannien, de har også ligesom en bagkant sådan i en gang i september, oktober eller sådan
noget. Ja, ikke? Udgangen af oktober skal det være klappet og klart, hvis man skal få aftalen godkendt også i Europaparlamentet og lave sådan den der... juridiske grundværsk af, altså det er sådan, man skal lige igennem tættekampen for at se, hvordan sådan en aftale den er strikket sammen. Og det er faktisk heller ikke afgjort endnu, hvordan den skal ratificeres, fordi det kommer helt an på, om det bliver en såkaldt blandet aftale, eller om det bliver en EU-kompetenceaftale. Og hvis den skal ud til alle landene, så har det sådan sit helt eget spændende element i sig.
Og det der jo er det værst mulige scenarie set med rådsformand Charles Michels øjne og det tyske formandskabs øjne, det er nu hen til efteråret uden aftale om hverken budgettet eller Brexit, ikke?
Ja, det ville være ret katastrofalt.
Fordi så vil de stå med to enormt store problemer og forhandlingssituationer, der skal løses på én gang, ikke? Mm-hmm. Og der er det, når man taler med for eksempel tyskerne, at de så siger, det er de bange for, at der simpelthen ikke vil være politisk båndbredde til, ikke? Altså, og også sådan rent lavpraktisk, altså er der mødelokaler til det i EU's ministerråd, ikke?
Ja, og det er der ikke, hvis de coronaregler, som vi har lige nu, de skal respekteres, ikke? Fordi der har faktisk været mødeaktivitet i rådet blandt EU's ambassadører hele vejen igennem, og de er nærmest de eneste, der har fået lov til at komme i bygningen. Mm. Jeg tror, at jeg hørte, at det var omkring 2% af rådets personale, der var fysisk på arbejde dengang, det gik vildest til. Ikke? Men der er ikke særlig mange af de her møder, der er store nok til, at man holder de der fysiske adskillelseskrav. Og derfor så er der, altså rent praktisk, så bliver det bare svært. Og det vi jo har konstateret, det er, at de der videomøder, de er fine til nogle ting, men de er bare ikke særlig effektive.
Nej. Og EU er jo nok en af de organisationer, hvor de her sikkerhedsregler om afstand og så videre kommer til at blive gælde i længst. Ikke? Altså fordi at EU jo netop er en organisation, hvor folk kommer ind og ud af dørene fra hele Europa. Ikke? Så man bliver nødt til at være meget forsigtig. Og derfor bliver tyskerne nødt til at se i øjnene, at det kan være, at det kommer til at vare hele deres formandskab.
Ja.
Og det betyder simpelthen i praksis, at de i stedet for omkring 30 tilgængelige mødelokaler i EU's ministerråd kun har 10. Ikke? Og det gør det hele meget, meget svært at gennemføre. Samtidig med, at de står med de her to meget store politiske udfordringer. Så det bliver et meget specielt EU-formandskab for Angela Merkel og Tyskland, der går i gang i næste uge. Lad os runde den gennemgang af her, Rikke. Det er som sagt på onsdag den 1. juli, at Tyskland overtager det roterende rådsformandskab i unionen. Er der ellers noget interessant i næste uge, Rikke?
Ja, altså Charles Michel, som sidder i spidsen for det europæiske råd, han fortsætter sine konsultationer med endnu flere EU-chefer, efter han jo skal tale med Mette Frederiksen her fredag. Mm-hmm. Og så mødes den tyske kansler og den franske præsident på mandag i Misseberg, for det slot, der ligger lige uden for Berlin, og tager sådan en snak om tingenes tilstand, også om det her, og også som sådan en teaser forud for det tyske formandskab.
Mm-hmm. Men, det bliver så deres første fysiske møde i lang tid.
Ja, præcis. Mm-hmm. Og samme dag, så er der så lidt mere mundænt et landbrugs- og fiskeriministerrådsmøde på video i Bruxelles. Mm-hmm. Og om tirsdagen, så er der et Sydkorea-topmøde, også på video, og en stor Syrien-konference, og det er sådan den fjerde store konference af den art i de her 10 år, hvor konflikten den har været. Og det er sådan en måde at prøve på at samle aktørerne for at altså, se, hvad kan man gøre, hvor kan man sætte ind i forhold til særligt de humanitære aspekter af den her konflikt. Mm. Så om onsdagen så kommer EU-kommissionen med en række tiltag for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, fordi det er sådan noget, der virkelig, virkelig er strøget i vejret under coronakrisen, hvor det er i Sydeuropa, hvor ungdomsarbejdsløsheden i forvejen var rigtig høj. Altså der har de unge jo nærmest ikke en chance for at få en fod ind på arbejdsmarkedet længere. Så der den såkaldt ungegaranti, som allerede eksisterer, som skal hjælpe unge i arbejde eller til praktikpladser eller deslige, den skal styrkes. Mm-hmm. Så der kommer noget der på det. Ja.
Så det er nogle af de ting, der er værd at holde øje med i næste uge. Tak skal du have, Rikke Albrechtsen. Vi ses jo ikke i næste uge, for den europæiske podcast er nødt til at gå på sommerferie nu, ligesom resten af Altinget gør lige om lidt. Tak for den her sæson, Rikke, og rigtig god sommerferie.
I lige måde.
Jeg glæder mig til at se dig igen på den anden side af sommeren. Jeg vil også gerne ønske en super sommerferie til dig, kære lytter. Jeg tror, vi alle sammen virkelig trænger til den efterhånden. Tak fordi du lytter med her uge efter uge, sammen med flere og flere andre mennesker, der bare er nysgerrige efter at vide mere om Europa, om den europæiske union og om Danmarks plads i den. I dag afrunder vi en sæson, der har været nervepirrende på så mange måder. Vi begyndte med udpegelsen af en helt ny ledelse for EU sidste sommer. Vi fortsatte med at gøre Brexit til en realitet hen over vinteren. Så blev Europa ramt af den alvorligste epidemi i generationer, så vi måtte lave et helt dusin af de her podcasts fra et kælderrum under lockdown. Men vi blev ved. Og nu står EU så i forhandling om en gigantisk pakke for økonomisk genopretning og det største fælles budget nogensinde. Jeg håber, at du føler, vi har kunnet hjælpe med at gøre bare noget af det her mere forståeligt undervejs. Pas godt på dig selv. Vi er tilbage i september. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og denne udsendelse er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for denne gang. På genhør efter sommerferien her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.